Elikkä, tervepä terve kaikille. Minä olen siis Koodersin Miikka ja täällä kovasti miettimässä osaajapula-asiaa. Taas siitä nimittäin kovasti puhuttaa, että olisi sitä osaajapullaa. Ja ehkä tänä hetkenä maailman tilanteessa erityisesti ihmettelen, että mitäköhän hiton tatteja nämä asiasta uutisoivat ovat oikein popsineet. Että vilpittömästi voidaan, no ainakin vilpittömän kuuloisesti voidaan esittää, että joo, että osaajapulaa se on taas päällä. Ja erityisesti, no itse asiassa en ole muuten nähnyt, onko se erityisesti IT-alalla. Kyllä se on nyt tainnut tässä olla, että niin kuin osaajapulaa, noin niin kuin yleisesti. Hirmu erikoiselta kuulostaa. Kyllä tässä ainakin, mitä nyt katsoo, mitä LinkedInin vihreitä rinkuloita ja niitä hakijamääriä vappaisiin työpaikkoihin ja muita tämmöisiä tilanteita, niin vähän hassulta tuntuu, että olisi sitä osaajapulaakaan. Ja toki, silloinhan se välillä oli se niin kuin tekijäpula, että ei löytynyt tekijöitä. Sitten koettiin, että ei, mutta kun ei ole valmiita tyyppejä, niin muutetaan se termi, että puhutaankin nyt sitten siitä osaajapulasta. Mutta en hirveästi kyllä allekirjoita, että semmoista olisi tässä päällä tai tulilla. Oudolta tuntuu, että miksi tämmöistä, niin kuin, en nyt tiedä, onko se sana nyt sitten agendaa vai mitä, mutta niin kuin, miksi tämmöistä tarinaa pitää yrittää kertoa edes. Mie en ymmärrä sitä yhtään. Mutta joitakin asioita tuli tästä mieleen, niin katsotaanpa täällä, mitä me on muistivihkoon laittanut. No ainakin tietysti tuo mainita justiinsa, että ainakin kovia koodareita on kovasti vapaana, että on niin kuin näkynyt ihan vaikuttavista firmoista, onpa outo lause, ja niin kuin, että hyvin vaikuttava olosia niin kuin tekijöitä näkyy, että tuolla vappalla jalalla olisi. Toki se voi olla, että nämä sennummat tyypit nyt napattaa anyway niihin paljon puhuttuihin piilotyöpaikkoihin, että he eivät kauan siellä kerkki edes ollakaan tilastoissa näkyvillä. Ja niin kun jos te itse yrityksenä nyt koette, että teillä on nimenomaan niin kun se osaajapulaa, että tarvitsitte tekijöitä, mutta ette löyvä, niin ideani olisi nyt vähän tätä aihepiiriä tässä käydä läpi omien kokemuksien ja fiilinkien ja näkemyksien ja tilanneselvittelyn kautta. On tällä seassa myös tarkoitus olla vähän ajatuksia niin kun työnhakijalle kiinni, joten aika paljon anteeksi, jos joudut työnhakijana katsoa rekryjuttuja, rekryihmisenä katsomaan työn tekijäjuttuja, mutta hei, maailma ei ole reilu paikka. Hyvä Miikka, hyvin pohjustit aiheen. Kaikki on heti minua vastaan. Mutta hei, minä nytten jätetään tähän kohtaan tykkäyksen tähän podcastiin. Mennään tästä asiasta hei eteenpäin. Kovia koodareita on vappana. IT-alasta tiedän vähän paremmin. Ja myös niin kuin niitä nälkäisiä osaajia tuntuu olevan vappaana. Tämä on nyt se kuvaavin termi, minkä minä olen itse keksinyt sille, että osasi ihminen tai ei jotakin asioita valmiiksi, niin se voisi olla innokas ja jopa kyvykäs oppimaan. Nämä tyypit on erityisen vaikeita tämmöisissä rekryprosesseissa saada kiinni, koska harmillisen usein rekryprosesseissa ihmiset myös on niin kuin hyviä esittämään, mistä en nyt sano, että se olisi huono asia, sanon vaan, että se on kyllä asia, mitä tapahtuu, mutta samalla tavalla kyllä tuntuu, että ne rekryävät työpaikatkin vähän niin kuin esittävät jotain, mitä eivät välttämättä edes ole, josta taas tulee se harmitus, että moni saattaa sitten hakea semmoisiinkin työpaikkoihin, mihin ei välttämättä halluisi, jos tietäisi, minkälaista ja minkä tyyppistä menoa niin kuin kaikkia on. Mutta että, niin kuin, kokisin kuitenkin, että niitäkin nälkäsiosaajia on tarjolla. Meillekin on ihan hyvin niitä hakemuksia tullut, vaikka nyt harmillisesti on jouduttukin sitä ei oota siihen niin kuin tarjoamaan. Ja toki minä nyt tiedän, että kun tämän aihepiirin nimisellä jaksolla taas tein podcastin, niin työ kaikki headhunter ja rekryfirmat taas soittelette minulle ja tarjoatte niitä palveluitanne, niin ei myö ei olla rekryymässä, niin jos kuuntelit tänne asti, niin elä soittele turhaan. Mie en nyt tässä hetkessä tarvitse teidän apua. Mutta siihen liittyen rekryohjelmia on aika paljon. Ja se just näkyy sillä, että jos kukaan ikinä missään puhuu rekrytoinnista, etenkin IT-alalla, että on ollut lehtiartikkelissa, on julkaissut blogia tai podcastia siitä, on jopa tehnyt vain LinkedIn-julkaisun siitä, niin on kuullut muiltakin, että kaikenlaiset tämmöiset rekryohjelmat soittelee perää hyvin hanakkaan. Ja mun termisi saattaa olla väärä, mutta rekryohjelmalla minä nyt tarkoitan näitä tapauksia, missä on joku tämmöinen, onko se sana nyt sitten työvoimakoulutus tai muu, että joku, mitä se nyt on, joitakin kuukausia ensin koulutetaan sen niin kuin organisaation puolesta, joka näitä rekryjuttuja apustaa, ja sitten ne tekijät menee johonkin harjoitteluun 3-6 kuukaudeksi. Eli nimenomaan sieltä vähän niin kuin voi pyytää, että hei, me tarvitaan tämmöistä osaamista, opettakaa joku tyyppi tekemään ne jutut, ja jos ne jutut oppii siinä järkevässä ajassa, niin se pääsee sinne firman harjoitteluun, ja yleinen ajatus on tietysti, että se tyyppi rekryttää siitä sen perään. Ja yleensä minun mielestä näihin kannattaa lähteä vaan silloin, jos te olette oikeasti rekryymässä tai tarvitte jonkun tyypin. Että siihen ei ehkä niin kuin kenenkään hyöty ole huvikseen ottaa semmoista tyyppiä opettelemaan just teitä varten koulutetut toimintatavat. Ja sitten heti harkan päätteeksi näyttää ovea järjestään. Toki, joskus voi olla, että henkilökemiat ei kohtaa ja muuta tämmöistä, että voi olla vaan syitä, mikä johtaa siihen, että se tyyppi ei ole sopiva, vaikka se olisi osaava. Niin siitäkin on hyvä olla tietoinen, että sekään ei harmillisesti ole lupaus työstä, että tämmöisen ohjelman kautta pääsisi eteenpäin. Ja ehkä vähän tämmöisen niin kuin työnhakijan tulokulmana tuota aiempaa nyt nostankin esiin, eli kun mainin vaikka sen, että ei henkilökemiat kohtaa voi olla syynä, niin kun markkinoit itseäsi, myyt itseäsi, niin kuin sanan nytten tässä merkityksessä, niin mie siitä kyllä haluan tosiaan sinun nyt varoittaa harmillisesti, että vaikka sinä olisit miten pätevä, niin se, minkälaisen tunnejäljen sinä jätät siihen rekrytoivaan tahoon, on ikävä kyllä melkein tärkeämpää kuin se, että ootko siellä paperilla se sopivin tyyppi. Koska me ihmiset ollaan tunne-elukoita. Ja vaikka olisi niin, niin autisti ihminen kuin minä, että voisi koko ikänsä niin ajatella, että mien mitään tunteita niin tarvitse tai käytä, traumapsykoterapia sen minullekin opetti, että ne ihmiset usein on kaikista eniten niiden, voiko sanoa nyt, tunteiden ohjattavana tai tunteiden vallassa. Koska jos ne ei tunnista niitä tunteita, niin ne siellä piilossa saa tehdä ihan mitä niin kuin haluat. Joten etenkin just tämmöisellä, käytetään nyt vaikka sanaa insinöörialalla, niin kuin teknisellä alalla, niin siellä on yllättävän paljon just niitä ihmisiä, jotka menee hyvin niin kuin tunne edellä, etenkin niin kuin rekrypäätöksissä. Niin siitä on hyvä olla tietoinen, että on niin kuin rekryfirmalla, tai firmalla, joka rekrytoi, mutta myös sama just toiseen suuntaan, että myöskin sinä työntekijänä, niin kyllähän siellä usein saatat olla, että siellä teet sitä päätöstä vähän punnihet sitä työpaikasta sen pohjalta, että minkälainen fiilis vaikka jäi haastattelusta, minkälainen fiilis jäi siitä, kun selasit nettisivuja, luit keskustelupalstoja sitä yrityksestä, juttelit kavereille, niin vaikka siellä mitään niin kuin lukis, niin sinulle jonkunlainen tunnekuva sitä muodostuu. Ja se on, taittaa se termi sille ollakin, siis se on se perstuntuma minun mielestä se asia. Että se et välttämättä voi täysin selittää, mistä se tulee, mutta sulla on joku perstuntuma. Ja yllättävän usein sitä perstuntumaa kannattaa kuunnella, koska sinun aivot on semmoset, että niillä on sitä kaikkea dataa, niillä on kaikki se sinun historia taakkasi siellä, mitä ikinä on sulle tapahtunut, mitä olet kokenut. Ja se niistä kokemuksista ammentaa sulle vähän niin kuin semmosia pikalinkkejä, joka niin kuin näkyy tunteena käytännössä. Että vaikka joku, että tuolla ihmisellä oli joku toimintatapa, mikä ahdistaa vaikka minua. Ja minä olen itsekin kuullut sitä. Ne voi olla vaikka minkälaisia, että ihan minullakin vaikka tässä kameran kanssa juttelen, niin mulle vaikka se katsekontaktin pitäminen on vaikeeta, niin se on joillekin ihmisille antanut vaikka semmoisen olon, että minä en välitä heistä. Se ei voisi olla kauempana totuudesta, koska minä en katso sen takia silmiin, koska minun pitää välillä ajatella. Ja ihmisen silmät on liian hienoja, että jos minä uppoon sinne silmiin, niin minä en kuule, mitä ihminen sanoo. Mutta jos sille ihmiselle jää se tunne, että hänestä ei välitetä, häntä ei kuulla, niin minkäs sille teet? Ja sinä kuitenkin sen tunteesi kanssa sinä elät päivittäin. Ja jos sinun tunne on, että sinua vituuttaa vaikka koko ajan, niin vaikka niin sanotusti ei olisi mitään mistä olla ärtynyt, niin jos se tunne on, että olet erityisen vattuuntunut aktiivisesti, niin ei sinun kannata siinä paikassa olla, missä semmoinen tunne herää. Eli tämä ehkä tämmöisenä niin kuin, onko tämä nyt joku disclaimeri vai mikä, mutta halusin tämän asian saada ääneen sanotuksi myös tähän työnhakuun ja muuhun liittyen, että ei välttämättä lähde sit vaan siihen, että menee johonkin, kun on johonkin pakko päästä, tai ainakaan nyt se, että jääpi johonkin, niin kuin pysyy jossain paikassa, jos ei ole pakko olla. Koska monesti kuitenkin ihmisellä on vaan se yksi elämä, niin siitä ei minun mielestä kannata ihan hirmu pitkiä aikoja viettää paikoissa, tilanteissa tai ihmisten kanssa, jotka aktiivisesti aiheuttaa sinulle tavalla tai toisella negatiivisia tunnelmia. Tehkää tällä tiedolla mitä teette, mutta tämä on yhden tämmöisen lyhytterapeutti opiskelijan näkemys tuosta, että ihmisen kanssa, joka on joutunut vähän sitä mitä minä haluan ja miksi tyyppistä mietintää käymään itsensä kanssa, niin semmoisen nosti esille. Ja yksi toinen juttu, mihin nyt menee tästä hirmu orgaanisesti ilman mitään aasinsiltaa, niin jos teillä nimenomaan rekrytoinnissa tuntuu, että rekryt ei ikinä onnistu, niin jotakin nootteja vähän otin siihen, että millä perusteella te olette niitä päätöksiä tehneet. Ja jos se on pelkästään ollut se perstuntuma ja ei ole tullut onnistumisia, niin sitten voi tulla vastaan tilanne, että siihen perstuntumaan ei kannata niin paljon luottaa. Omallakin kohdalla niin uskallan sanoa, että vähän niin kuin rekryjutuissa, niin kuin, että perstuntuma päätökset ovat menneet paremmin kuin datan pohjalta tehyt päätökset, niin kuin 100% datan pohjalta tehyt päätökset. Periaatteessa pätien ihan niin kuin rekrytointeihin, mutta myöskin niin kuin ihan projektien ottamiseen, jotka minä kaikki näen kuitenkin ihmisasioina. Projektejakin tekee kuitenkin ihmiset loppukädessä. Niin siellä etenkin, jos tulee epäonnistumisia tai haasteita, niin kannustan miettimään tämmöisen jutun, mitä moni ei välttämättä mieti, että onko teillä ne firman prosessit kunnossa. Ja prosessithan on niinku hirmu moninainen asia, hirmu tylsä termi, mutta ihan helpoimmillaan tarkoittaa vaikka sitä, että osa prosessia voi olla se, että alamme rekrytoida, rekryprosessi käynnistyy. Niin onko siellä alussa vaikka se, että työ määritätte, että minkälaista tyyppiä työ tarvitsette, vai määritättekö työ sen, että mihin tehtävään työ tarvitsette ihmistä, vai määritättekö työ sen, että minkälaista osaamista te haette? Eli tässäkin on niin kuin hirveästi monta eri tulokulmaa, ei ole oikeaa eikä väärää. Mutta se, että sitä ei olisi määritetty ja kirjattu, se on ongelma. Koska jos joku asia toimii tai ei toimi, niin sinun on vaikeampi seurata, mikä toimii ja mikä ei, jos et mitään kirjaa ylös. Tämä on se syy, minkä takia moni, jos tekee vaikka sitä synttiä, että teillä on vaikka palavereita työyhteisössä, että vaikka viikkopalaveri, kuukausipalaveri, aamupalaveri, mitä vaan, niin jos näissä palavereissa ei kirjata mitään ylös, niin ne on periaatteessa aika turhia palavereita, koska teidän on mahdotonta etenkään palata siihen, että mitä päätettiin ja miksi ja kenen toimesta. Eli se on asia, mikä minun mielestä se asioiden kirjaaminen on aika olennaista siinä, että voidaan tehdä sitten vaikka niihin kirjattuihin, sovittuihin, käytäntöihin, tapoihin tehdä tai kokeiluihin jotain muutoksia, ja sitten taas katsoa, toimiiko se. Koska jos se on vaan semmoinen, että työ heitätte vaikka vain jollekin firmanne HRlle, että rekrytkää tämmöinen, ja ette anna muuta ohjetta, ja jos HR kysyy tätä lisää tietoa, niin ette suostu vastaamaan. Kärjistetty tilanne, mutta kuitenkin. Tästä tulee ongelma. Tämä ei vaan niin kuin voi toimia, ellei se HR-tyyppi ole semmoinen niin kuin jumalasta seuraava mestari siinä tekemisessään. Että se vaatii niin paljon sitä rivien välistä lukemista, mitä ei pitäisi tarvita lähtökohtaisesti työympäristössä ihan hirveästi tehdä, ainakaan organisaation sisällä. Ja just niin kuin nämä, että mitenkä se lähtee niin kuin se rekryjuttu käyntiin, mihinkä tarpeeseen työstä tyyppiä tarvitsette. Koska tämä liittyy myös vähän siihen, että minun mielestä mites mitä muuten muotoilee? Minun mielestä työyhteisössä semmoiset niin kuin montaa asiaa tekevät tyypit. Miten sitä nyt sanoisi? Ei ne ole parhaita. Ei ne ole, sana hyödyllisiäkin kuulostaa vähän alimyyvältä. Ne on olennaisia. Käytetään tämmöistä sanaa. Minun nähdäkseni se moniosaajuus on semmoinen, mikä tulee yleistymään. Koska voi olla vaikka paljon just ihmisiä, että mietitte nyt vaikka tämmöistä meidän koodifirmaa, että pitkälle alle 10 henkilöä, niin eihän meillä niin kuin vaikka jollekin täyspäiväiselle graafikolle ole mitenkään tekemistä. Mutta sitten voi olla just, että tietysti yritykset voi käyttää tämmöisen, käytetään nyt vaikka sitä graafikkoesimerkkiä, voi olla niin kuin graafikkoalihankkija, että siltä aina ostetaan sen verran, mitä se firma tarvitsee. Mutta sitten jos se tyyppi onkin semmoinen moniosaaja, eli että graafikko saattaisi sitten osata vaikka tehdä myös blogeja. Otetaan nyt, mielit puhuvan näistä, mitä mie itse vähänkään osaan, niin uskallan niistä sanoa jotain. Niin se voi olla vaikka se, että jos joku osaa vaikka tehdä jotain blogeja ja osaa tehdä grafiikkaa, niin sitä voi äkkiä olla jo niin kuin, että voi korkeammalla todennäköisyydellä vaikka pieniinkin firmoihin päästä työllistymään semmoisella skillsetillä, silti saaden tehdä selkeästi asioita, mitkä olisi määritetty, ne on sinun tontilla. Että tämäkään moniosaajuus ja monihattuisuus ei nyt tarkoita minulta ainakaan sitä, että pitäisi tehdä vähän niin kuin mitä sattuu, että olla täys sekatyöläinen. Se on enemmän sanottanut niin kuin meilläkin vaikka niin kuin minun Ilpo ja Tara homma, että se on niin kuin yrittäjien homma, ehkä enemmän niin kuin paikata semmoisia pieniä rakoja. Mutta silloin kun palkattaa, niin se on niin kuin hyvä just määrittää, että mihinkä palkattaan. Mutta minun mielestä, tämä ei ole edes niin kuin, onko sitä edustamani yrityksen mielipide, tämä on ihan minun, Miikan mielipide, että jos se vaan on määritetty, mitä vaikka tämmöinen kaksitehtäväisyys, kuten vaikka sitten joku sisällöntuotanto ja graafiset työtehtävät nyt outona yhdistelmänä ehkä vähän, niin jos nämä olisi semmoiset, niin jos ne on määritetty ja siitä saapi teidän työpaikka, firma, niin kuin lisää arvoa, että se saa vaikka markkinointinäkyvyyttä, se saapi sitä grafiikkaa tehtyä nopeasti ja toivotulla tavalla, kun se tyyppi on teidän palkkalistolla ja työ voitte hänen työjonossa prioriteetit päättää, niin ei se ole mun mielestä väärä tapa. Se on hyvä tapa. Ja moni ihminen, niin kuin on ihmisiä tietysti, jotka tykkää tehdä vain yhtä asiaa joka päivä, mutta on myös etenkin tämmöisiä niin kuin neuroepätyypillisiä ihmisiä, joilla voi olla ADHD tai muuten, niin ne voi suorastaan rakastaa sitä, että ne voi tehdä tämmöistä paria erilaista tehtävää. Niin sen puolesta niin kuin just se, että miettikää oikeasti hyvin se, että mihin tarpeeseen työstä tyyppiä rekrytte, tai mikä ongelma pitäisi ratkentaa sen tyypin rekryllä. Sillä on hyvä olla joku tämmöinen niin kuin määritetty asia, mihin sitten rekrytilanteessa päätössä tehdessä on helpompi palata vaikka, että tämä olisi ihan huipputyyppi, mutta tämä ei ratkaise tätä meidän tämänhetkistä ongelmaa. Niin sitten voi vaikka miettiä, että jos teillä on euroja, millä palkata silti porukkaa, että nappaako sitten se tyypin silti tekemään, tai onko se tarpeeksi hyvin teillä rajattu se, että mihin tarpeessa se tulee, jos se vaikka on markkinoinnin tehostaminen, että se on vaikka tämmöinen hirveän laaja termi, mitä se voi tehdä monella eri tavalla, niin sieltä voi todella tulla joku graafikko tai joku oma elämänsä sisällöntuottaja tai vaikka minkälainen tyyppi, joka voi ratkaista sen ongelman, kun vaan löytyy se, että mikä se ongelma on. Niin sitä kannattaa ottaa ainakin mietintää. Ja yleisiä semmoisia firman prosesseja niin tämän lisäksi, että vaikka tämä ei olisi kunnossa tai muuten, niin onboardingi olisi hyvä miettiä. Ja se on semmoinen, niin mitä myökkiin, minä haluan muuten sen korostaa, että kaikki nämä, mitä minä kerron, niin minä en väitä, että nämä on meillä kaikki täydellisesti. Minä vaan sanon, että minä olen ehkä näitä jonkun verran joutunut miettimään ja olen huomannut, että nämä on monella yrityksellä semmoisia, mitä ei ehkä ole mietitty ihan kokonaan. Eli just se onboarding, eli ihan konkreettisesti, kun tyyppi tulee töihin, niin mitä hänelle, niin kuin, mitä tapahtuu? Tuleeko hänelle etukäteen jotain semmoisia ihanaa, kun olet tulossa meille tyyppisiä viestejä? Onko työpisteen vaikka niin kuin täysin setuvattu, vai odottaako siellä koneet, puhelimet, muut mahdolliset, onko se vielä paketissa? Tuleeko sinne joku karkkirasia ja käsinkirjoitettu kortti, missä toivotetaan tervetulleeksi? Onko joku wiki tai semmoinen niin kuin muu keskitetty paikka, mistä voi vähän lukea firman juttuja, joko niin kuin ihan toimintatapoja, miten työterveys toimii, vakuutusasiat, just tämmöisiä käytännön juttuja. Ja sitten just paperisota-asiat, milloin kirjoitetaan sopparit, ketkä niitä kirjoittaa, niin kuin kaikkia näitä. Koska minun mielestä prosessien kirjaaminen ei voi olla liian tarkkaa. Se on eri juttu, että jos te olette kirjannut jonkun jutun ja te ette ikinä suostu sitä muuttamaan, niin se on ehkä ongelma itsessään. Silloinkaan se ongelma ei ole se, että se olisi kirjattu liian tarkkaan. Mutta se, että todella niin kuin se, että, no joo, ehkä se on, että jos että otan 5 askelta ja menee sopimaan toimitusjohtajan kanssa lounas, niin se voi olla outo se 5 askelta siinä, mutta haluaisin uskoa, että työ ymmärrätte pointin. Sinä olet ihan hirmu fiksu ihminen kuitenkin. Ja just tämä, että prosesseja oikeasti kannattaa miettiä mieluummin liikkaa, tai siis ei liikkaa, liian tarkkaan. Ja sitten tarvittaessa löysyttää tai lisätä tarkkuutta sen mukaan, kun tarvitsee, mutta myös se, että on avoin sille, että kysyy myös tältä uudelta työntekijältä vaikka viikon jälkeen, mikä meni hyvin, mikä meni huonosti, mikä tuntui selkeältä, mikä tuntui epäselvältä. Koska taas parauttaan siihen helkutin tunneasiaan. Tunne-elukat, niin ne tuntee tunteita. Ja kun ne tuntee tunteita, niin ne joskus tekee niin kuin päätöksiä ja muuta semmoista sen pohjalta, että vaikka sekin, että viihtyykö ne siinä työssä. Joku voi pahimmilla niillä ja joku hänksilöttämään vähän, että menikö se niin kuin halusi. Ja sitten saattaa olla onnettomia siellä työpaikalla sen takia. Ja tietysti sekin, kun ne ihmiset ei välttämättä itse ymmärrä sitä, että he ovat tehneet tämmöisen alitajuisen tunnepäätöksen. Ja siinä on hyvä olla kärppänä, että työ saatte nimenomaan sit vähän tämmöisellä pienellä jälkihoidolla niin kuin sitä dataa siitä, että toimiko ne teidän prosessit. Ja just vähän niin kuin tämä, että niin kuin mitä sitä Wikistäkin puhuin, että mistä voi tarkistaa tarvittaessa niitä toimintatapoja. Että minä olen sen huomannut vaikka omassa työssäni, tämä ei välttämättä ole kaikilla, mutta minun kokemus on se, että semmoiset vähän niin kuin to-do-listat tyyppisesti, että tämä asia tehdään tällä tavalla, niin ne ei toimi kunnolla arjessa. Että joka päivä pitää tehdä semmoista vaikka 20 askeleista listaa, mitä juttuja pitää tehdä. Mutta listat toimii siihen, että sieltä voi tarkistaa jonkun yksittäisen vaiheen. Koska tämmöinen konsepti kuin bannerisokeus on ainakin täällä niin kuin web-koodipuolella, missä just se, että jos siellä laitat hirmu isolla johonkin sen iso tarjous hienosti näkyvillä nettisivuille, niin netissä kun on paljon niitä vilkkuvia, välkkyviä mainoksia, niin ihmisten silmät ja aivot on ikään kuin oppinut suodattamaan sieltä ne mainokset ja bannerit monesti pois, kun ne ehti sitä tylsän näköisestä sisällöstä, sitä tärkeää tietoa. Niin sitten voi jos tulla tämmöinen bannerisokeus, että vaikka se lukee keskellä ruttuu punaisella, että rekry auki, niin sitten ihmiset ei välttämättä huomaa sitä sen takia. Ja se on vähän tähän liittyvä mielestäni se efekti siinä, että miksi ne to-do-listat siellä arjessa, etenkin jos se on joku juttu, mitä tehdään joka viikko, niin ei työntekijät jaksa joka viikko katsoa sitä listaa läpi ajatuksella, vaan niillä lähtee se autopilotti päälle. Ja sitten saattaa ruksittaa niitä asioita, vaikka ne on vielä tehnytkään niitä, tai vaikka ne on tehnyt eri tavalla kuin miten se asia ruksitetaan. Niin tämäkin tämmöisenä insinöörin kokeiluna voin sanoa, että tätä niin kuin on meilläkin vaikka aikanaan yritetty, ja sen niin kuin itsekin sain huomata, että minä lähdin sitten niitä to-do-juttujakin vaan ruksittamaan sieltä sen pohjalta, mitä minä oletin, että siellä luki ja sitten olin tehnyt. Mutta sitten selvisikin vaikka, että hei, nämä kirjaukset oli muuttunut, miten tehdään. Ja sitten oli ikään kuin vahingossa lipsuttu siihen, miten ennen tehtiin. Niin tästäkin on vaan hyvä olla tietoinen. Yhtenä niin kuin, ja nyt en sano, että tämä on se, että tehkää näin, vaan tämä on yksi esimerkki siitä, että miksi niissä prosesseissa on tärkeää myös olla joustava. Että jos jotta voi tehdä paremmin, tai jos joku nimenomaan ei toimi, tai mitä sivusin vähän aiemmin, jos tulee se fiilis ihmisille, että niistä tuntuu joku asia sekaavalta, vaikka se olisi sekaava. Koska monesti myös se, että selität jotta asioita vähän niin kuin liikkaa, niin kuin, tai perustelet jotta asioita liikkaa, niin joskus ihmisillä sitten menee sekaisin se itse asia, mistä oltiin puhumassa. Mie en tiedä, onko tästä ristiriidassa tämä minun aiemman, että voi dokumentoida asioita liian tarkkaan kanssa. Minun aivoissa nämä on eri asiat keskenään. Mutta haluan tämän niin kuin korostaa ja tiedostaa, että ihmiset ovat monesti hyvin haluttomia ja kyvyttömiä. Ja niin kuin, en tarkoita, että se olisi niin kuin osaamisen puutetta, vaan se on vaan, miten meidän aivot toimii. Sitä tarkoitan nyt kyvyttömyydellä, että me ollaan huonoja semmoisia listoja niin kuin noudattamaan päivittäisessä tekemisessä. Mulla oli muistimonot ja kaikkia, ja sen myötä kuvittelin, että minä olisin nyt voinut tehdä ihan hirmu järjestelmällisen tästä jaksosta. En tehnyt. Onnea Petteri aikaleimojen kanssa. Mutta minä haluaisin uskoa, että jos sinä tänne asti kuuntelit, niin sulle on tullut selväksi, että minä olin Koodersin Miikka. tällä kertaa mietin tää vähän niin kuin tästä osaajapula-asiasta, mihin se ehkä liittyy ja mitä minä itse näen sen osaajapulan kitkemiseksi ja vähentämiseksi mahdollisia toimenpiteitä ja prosesseja, kuinka niitä voisi tehdä. Niille, jotka tänne asti kuuntelivat ja yhä ihmettelee, että kuka minä tästä puhumaan, niin minä olen siis tosiaan Codars-nimisen firma, perustaja, toimari, ihminen ja 12 vuotta vähän yli tätä nyt tehnyt ja tämmöisiä asioita on päällimmäisenä noussut mieleen, niin ajattelinpa nostaa teidänkin pureskeltavaksi. Tehkää tällä tiiolla mitä teette, mutta toivottavasti teette hyviä päätöksiä. Lähettään kuule tällä nyt viettämään mukavaa päivää. Et tällä kertaa oli tämmöinen risuaita Mitä vattua podcast-jakso Codars-nimiseltä koodifirmalta pääkallopaikka Joensuussa. Tiistaisin näitä podeja aina tuppaa tulemaan, niin jos tämä iski tänne asti, niin kannattaa sitä seurantaan pistää. Ja tosiaan se hiton tykkäys tai 5 tähteä vähintään, täydet tähet olen ansainnut kyllä tällä jutulla, niin sen mukaan arvioikkaa jaksoja. Spotifyssa ja kaikissa jättäkää kommentti sinne alas, niin algoritmit saapi tiedon YouTubeen ja muihin, että vitsi miten hyvä jakso, että ei mitään osaajapulaa enää ole. Miikka ratkaisi sen. Mut joo, tällä kertaa oli tämmönen jakso ja ensi kerralla sitten joku ihan toisenlainen jakso, niin tältä erää sitten vaan. Hei hei kaikki.